mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi status takwa itu adalah status yang lebih tinggi dari sekedar beriman. Ya. Kalau nggak beriman mah nggak usah puasa ya. Tapi kalau sudah beriman, ayo puasa biar berubah. Nah persoalannya kita berubah apa enggak? Di surat Ar-Ra'd tadi Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan mengubah nasib kita sebelum kita rubah apa yang dalam diri kita. Nah, sekarang coba kita lihat, puasa ini merubah apa dalam diri kita? Kita menjiwai apa enggak? Kalau kita tidak menyadari, apalah kadang-kadang buru-buru menjiwai, menyadari aja enggak ya, itu ya mungkin enggak ada perubahan apapun ya. Nah, saya di kesempatan ini hanya menyampaikan 3 hal aja yang perlu kita rubah ya. Sebenarnya ada banyak ya, ada 30 lebih. Pertama yang harus kita rubah selama bulan puasa ini adalah konsumsi kita. Nah, kita rubah ya. Biasanya sehari makan 3 kali ya. Sekarang ya 2 kali. Kadang-kadang sehari tidak sempat 3 kali, kadang ada cafe break ya, 2 kali. Sekarang enggak ada. Kita rubah itu. Polanya dirubah, kualitasnya berubah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan yang kecil ini insya Allah bisa merubah nasib kita. Ada orang yang sakit mah, ada yang mengkhawatirkan kalau dia puasa dia tambah mahnya kambuh. Ternyata begitu puasa, dan puasanya benar nih ya. Kalau puasa benar itu tidak balas dendam ya. Kadang-kadang kita puasa balas dendam pak ya. Mau buka puasa semua disiapkan langsung sikat plus 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 plus, nah, akhirnya malah gangguan kesehatan dan seperti itu. Nah, konsumsi yang harus kita rubah tidak cuma konsumsi jasa dia tapi juga konsumsi ruhiyah. Di bulan puasa kita tambah konsumsi ruhiyah kita. Biasanya enggak ada kultum, ada kultum. Biasanya enggak ada tadarus, ada tadarus. Itu konsumsi ruhiyah. Kalau enggak, manusia ini enggak seimbang. Jasadnya aja yang dipikirin. Itu pertama, pola konsumsi dan konsumsinya sendiri kita rubah. Yang kedua yang harus kita rubah adalah posisi. Posisinya kita rubah. Posisi apa? Lagi-lagi posisi fisik dan posisi mental kita rubah. Yang biasanya jarang ke masjid jadi pindah ke masjid. Itu posisi, perubahan posisi, ya kan? Di masjid biasanya datangnya belakangan jadi di depan. Posisi itu mempengaruhi prestasi. Itu kalau orang buka warung itu, kalau posisinya tidak strategis, rezekinya sedikit itu ya. Yang beli sedikit. Sama di masjid juga posisi paling depan itu posisi yang paling strategis. Ada sebuah hadis konon, kalau jamaahnya banyak gitu ya, itu shaf pertama itu nilainya seharga seekor unta ya. Shaf kedua seekor sapi, shaf ketiga seekor domba. Hadisnya sih sampai di situ aja pak, nggak ditambah. Shaf keempat berapa? Mungkin seekor ayam, ya. Shaf kelima seekor sebuah telur. Nah, jamaah rahimakumullah, itu posisi. Selain posisi fisik juga posisi mental. Orang kalau posisi mentalnya sudah down, ya sudah jadi pecundang, itu diajak maju susah pak. Misalnya seorang murid ya di sekolah, gurunya menteror dia karena gurunya tuh nggak suka sama bocah itu. Dikatakan kamu tuh nggak usah belajar, kamu belajar sama tidak sama aja, pasti nggak lulus kamu. Anak kok diteror seperti itu malah nggak belajar dia, ya. Habis sama aja kata gurunya, posisi pecundang ya. Sedikit yang kamu diteror seperti itu malah bangkit, saya buktikan bahwa guru saya salah, sedikit yang seperti itu ya. Tapi biasanya kalau sudah pasti kalah ya males ya. Kesebelasan kita tanding lawan Inggris pasti kalah, malah gak semangat itu. Karena memang kalah beneran ya. Tapi kalau masih 50-50 ya, itu orang kadang-kadang terus semangat kita coba ya, coba. Hidup ini sebenarnya 50-50 hidup ini. Kita enggak tahu sebenarnya kita mati itu kapan, enggak tahu ya. Kita enggak tahu sebenarnya batas atas rezeki kita itu berapa, kita enggak tahu. Jadi kita terus semangat ini ya. Allah sudah menentukan rezeki kita itu berapa, tapi yang tahu cuma Allah. Orang lain enggak tahu ya. Manusia enggak ada yang tahu. Allah sudah memastikan kita hidup sampai umur berapa tahun, tapi yang tahu cuma Allah, manusia enggak tahu. Itu urusan Allah. Tetapi Rasulullah mengatakan, barang siapa ya, barang siapa menyambung silaturahmi, Allah perluas rizkinya dan Allah perpanjang umurnya. Apakah ini bertentangan? Tidak, tidak bertentangan ya. Menyambung silaturahmi itu tugas manusia ya. Sedangkan umur dan rezeki itu tugasnya Allah, urusan Allah itu. Jadi kalau ada orang umurnya baru umur 40 sudah meninggal, itu kenapa ya? Ya pasti Allah memastikan dia umur 40 selesai dia. Sudah terjadi kan meninggal. Tetapi apakah dia memang jatahnya 40 atau sebenarnya jatahnya malah 30 dia? Tetapi karena dia sering menyambung silaturahmi, ditambah oleh Allah 10 tahun. Sama-sama Allah juga yang menambah ya. Mungkin ada orang rezekinya itu mungkin sebulan ya, mungkin 2 juta aja deh. Tapi kalau dia menyambung silaturahmi, boleh jadi Allah tingkatkan barangkali ya. Itu posisi mental kita. Kita ini posisinya pemenang apa pecundang? Kalau Rasulullah mentarbiah atau mendidik sahabat-sahabat itu sebagai pemenang. Rasulullah sampaikan ayat ya, surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ya. Kalian adalah umat terbaik yang dihadirkan ke tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kalau yang terbaik baru bisa melakukan ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kalau enggak terbaik enggak bisa itu, ya. Bahwa kaum muslimin ketika disuruh belajar, giatnya minta ampun. Kenapa? Mau jadi yang terbaik. Zaid bin Thabit disuruh belajar bahasa Romawi. Wah, dia setengah mati belajar, siang malam belajar. Cuma diselanin sholat aja, ya. Akhirnya 2 minggu menguasai itu bahasa Romawi. 2 minggu. Kenapa? Mau jadi yang terbaik. Sebagian kaum muslimin disuruh ke Cina. Cina itu jauhnya minta ampun tuh dari Madinah itu 8.000 km Cina itu. Kalau ke Roma hanya 2.000 km. Dekat sekali ke Roma dari Madinah. Ke Cina 8.000 km. Harus belajar 4 bahasa asing secara berturutan ya. Soalnya di Madinah enggak ada orang Cina, jadi enggak bisa langsung belajar bahasa Cina, enggak bisa. Kalau orang sini mah orang Jogja belajar bahasa Cina gampang ya. Ada pecinan. Ya. Mereka harus belajar bahasa Persia, dari bahasa Persia belajar bahasa Uzbek dengan pengantar bahasa Persia. Dari bahasa Uzbek belajar bahasa Uighur dengan pengantar bahasa Uzbek ya. Baru akhirnya belajar bahasa Mandarin, masya Allah. Tapi akhirnya karena ingin jadi yang terbaik, posisi mental di set bisa ya. Tidak ada bahasa yang sulit di dunia ini. Buktinya di Cina juga anak kecil bisa bahasa Cina, berarti bisa. Akhirnya mereka bisa mencuri teknologi kertas, mencuri teknologi kompas, mencuri teknologi mesiu. Pulang ke Madinah, akhirnya di masa Utsman bin Affan kaum muslimin bisa bikin kertas sendiri sehingga Quran ditulis di atas kertas. Sebelumnya macam-macam, di atas pelepah kurma, kulit unta ya, kayu, batu, sebagainya. Kumpulin di masa Utsman di atas kertas. Karena ada yang mentalnya berposisi sebagai pemenang, jadi yang terbaik. Umat Islam itu ditakdirkan jadi raja wali, bukan jadi emprit. Jadi kalau kita sungguh-sungguh manjada wajada, sungguh-sungguh pasti tercapai. Posisi, mari kita rubah posisi mental kita. Sekaligus posisi fisik lah, di sok terdepan. Yang ketiga yang harus kita rubah selama Ramadan ini adalah referensi. Apa itu bacaan yang kita anggap benar, yang kita jadikan rujukan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tapi Quran itu kitab untuk orang hidup, bukan orang mati. Ya. Kadang-kadang kita lucu, orang baru dibacain Quran setelah jadi mayat. Ya. Quran itu sumber inspirasi. Bacaan orang hidup, tidak cuma di masjid, tapi juga di laboratorium, di sekolah, di pasar, di pengadilan, di DPR, di segala macam. Itu Quran mestinya. Ya. Bahkan ya, di zaman keemasan Islam itu kaum muslimin belajar banyak sekali karena didorong oleh Quran. Di Baghdad, kajian tafsir di Baghdad 1200 tahun yang lalu, ketika sampai surat Al-Ghasiyah, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, maka mengapa mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan dan bagaimana langit ditinggikan. Ini dari dua ayat ini mereka pergi ke Yunani mencari buku-buku tentang ilmu hayat, kemudian pergi ke Mesir mencari buku-buku tentang astronomi, sehingga ketika sampai surat itu ada dua kitab tafsir yang dipakai. Yang satu karangan Galenus. Galenus itu pasti bukan orang Islam, orang Yunani kuno. Yang satu lagi kitabnya namanya Almagest. Itu karangan Ptolemeus. Loh, orang Mesir kuno. Kenapa? Yang karangan Galenus itu buku kedokteran. Yang satunya lagi buku astronomi. Itu tafsir yang sesungguhnya dari afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Itu karena Quran jadi referensi orang hidup, bukan orang mati. Nah, itulah saudara-saudaraku sekalian. Alhamdulillah ini masih Ramadan, masih cukup lah, mudah-mudahan kita ada waktu untuk merubah ini, merubah konsumsi kita supaya benar, baik konsumsi jasadiyah, ya, konsumsi fisik maupun konsumsi ruhiyah. Rubah posisi kita, baik posisi mental maupun posisi fisik, ya. Dan kita rubah referensi kita. Kita jadikan Quran sebagai pegangan hidup. Mudah-mudahan dengan itu Allah merubah nasib kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.